þegar að Rokki Reykjavík kemur, varst þú þar í fyrsta bekk? Já, hafði hún einhver, þessi mynd, hafði hún einhver áhrif?
Nei, hún kemur eftir hún, hún sem hún eftir að hún er eiginlega ekki tengin áhrif. Það eina sem hún gerir er það að hún opnar glugga fyrir hinn almenna borgara að sjá hvað þessi vitleysingar var að gera, sko. Veist, þetta 20-30% lið sem var ekki normál, sko. Veist, hvað það hefur að stunda, sko, þetta er náttúrulega ekki mainstream, sko.
En heldur að hún hafi eftir þetta eða...
Að, sko, hún kannski frekar, sem sagt, sættir, sem sagt, kannski henni venna borgara við hennan rockera, sko, veist, hún opnar hennan glugga, sko, og sem tala ekki um það að sumar þessu grúpur verða heimsfraga, skilur við ekki, og peningar að konni í spilu, sko, þá var þetta bara að yfirkynna þetta, þetta sem er kannski allt í lagi, þú veist, sem ekki bara eitthvað ruglu vill þessa, sko, að sérstaklega þá peningútur, sko, eins og Björk og fleiri, sko.
Já, þá er þetta búið að ganga
í tíma. Þá er þetta búið að ganga kannski í 6, 7, 8 ár, sko. Hún kemur, hún er náttúrulega gerðið við 2, 3 og nokk tíma til þessi mynd, sko. Og hún kemur líka eftir, það er eiginlega, hún kemur bara við lokinn á þessi tíma, sko. Og þá er þessi geirinn henni að vera svona að breyta svolítið, sko. Hann er að staðsetja sig, sko, en hann er ekki eins svona, kannski eins og roknir nýja hluti, sko. Hann er ekki eins kröftugur lengur, sko. En hann er búinn að staðsetja sig meira í samfélaginu, sko, og vera svona meira miðjumkjent, sko. Þá fór kannski bara, ég meina þá voru vera sama það að Sigurmólarnir var alltaf pantaðar á tónleika á 7. júni, skilur við ekki. Þeir hafa ekki verið gert 4 árum áður eða eitthvað, þú veist. Eða þeysarar hefði ekki verið pantaðar á 17. júni, sko, og þeir voru upp á sitt besta, sko, til að spila fyrir unglingana, sko. Það hefði ekki þótt nefndægilegt, sko. Þannig að það hefur verið að sætta þessi hópa, þú veist, þannig fyrir ekki að fá kannski sætta almenning við þetta lið, þú veist, og þeir fá að vera, að þeir séu bara teknir inn í en almenna tónlistar arf, sko. Það séu bara ekki einhverju öskrandi bankar, sko, með þetta búa til rugl, sko.